Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vienieks Jānis Cidzkovskis arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti!
Labdien.
Ar valsts robežsardzes pārstāvi runājām, un viņi minēja, ka šogad jau vairāk nekā 200 cilvēku Latvijā ir ieradušies ar mērķi lūgt patvērumu šeit pie mums, vai viņu lūgumi jau ir izskatīti?
Nē, nu, lūgums izskatā noteiktā laika periodā, 3 mēnešu laikā, un, ja nepieciešams, tad lēmumu pieņemšanā var pagarināt līdz pat gadam. Tā kā jautājumu par statusu piešķiršanu nav viegli, tad tas parasti aizņem daudz laika.
Kādēļ tas aizņem daudz laika? Mēs gan arī skaidrojam, ka jā, ka tas virziens, no kura uz Latviju virzās, ir gan tāds, kur varētu saprast Sīrija, Afganistāna valsts, kurās ir politiski nestabila situācija. Liels daudzums patvērumu lūdzēju šeit ieradies no Grūzijas. Arī tur ir grūti konstatēt, ir vai nav cilvēkam vērts lūgt patvērumu par mums.
Ne, nu katrā konkrētā gadījumā ir jāizvērtē visi tie norādītie apstākļi, ko persona norāda. Vai tiešām viņa tiek vajāta konkrēto apsvērumu dēļ, vai tiešām pastāv šie draudi. Tikai pēc tam, kad ir izvērtāts viss konkrētās personas lieta, mēs varam pieņemt lēmumu. Tas nav tik viennozīmīgi, ka ja persona no Grūzijas iesniedz patvērumu pieteikumu, tad mēs automātiski varam prezumēt, ka nav nekāda pamata šādu statusu piešķirt.
Bet kādas kopumā ir tās tendences, jums vērtējot šo cilvēku iesniegumus, geogrāfiskās kaut vai tendences?
Nu jā, ja mēs skatāmies kopējo pieteikumu skaitu, tie pārsvarā ir Grūzijas pilsoņi, kas lielākos personu skaitu sastāda. Tā ir Sīrija, nu un pārējo valstu pārstāvji, es gribētu teikt, nelielā skaitā. Gadi no gada mainās šīs tendences. Jā, šogad ir varbūt daudz vairāk kā 10 Ukrainas pilsoņi, bet, kā es teicu, tad nospiedošais pārsvars Grūzijas pilsoņi, kur pārsvarā jau ir šie ekonomiskie pārceļotāji, kur meklē vienkārši labākas dzīves apstākļus.
Cilvēki tātad, kuri no sākuma kontaktējas ar robežsardzes pārstāvjiem un tad nonāk jūsu gādībā, cik liela, skaitliska liela iespēja ir uzņemt šādus cilvēkus?
Nu, tad vispirms tiek iesniegts pieteikums, pēc tam tās personas, kuras ir iesniegušas patvērumu pieteikumu, nonāk patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieklos, nu, kur šobrīd uztvers aptuveni 50-70 personas, skaitlis ir mainīts, tad pieteikumi tiek iesniegti, pašas personas arī atstāja šo izmitināšanas centru. Nu, šajā centrā mēs varam uzņemt divreiz vairāk vismaz cilvēkus, ja nepieciešams, un ja nepieciešams ir kādas krīzes gadījuma, ir izstrādāta programma, kā izmitināt arī ievērojumu lielu patvērumu meklētāju skaita, piesaistot īslaicīgi dažādas izmitināšanas vietas, tā kā Latvija ir sagatavojusies arī šādām situācijām.
Nu, viens variants ir, ja draugi vai kādi tuvinieki ir gatavi dot pajumti, bet citādi cilvēki gaidot šo valsts atzinumu uzturas bēgļu centrā, vai viņi ir brīvi meklēt darba vietu, meklēt kādu iespēju pašiem kaut kur apmesties ceļot, kas zina tālāk, varbūt ne īpaši legāli?
Ja vien persona likumīgi neuzturas Latvijas Republikā, tad viņa ir jāuzturas patvērumu meklētāja izmitināšanas centrā šajā laikā, kamēr mēs izskatām pieteikumu strādāt šajā laikā personai nav tiesību. Šajā laikā personai tiek izmaksāts pabalsts, valsts noteiktais, 2,15 € dienā, nu, no kura tad arī persona pārtiek.
Gaidot savu vēstījumu, jūs minējāt, ka par šo gadu tādu konkrētu skaitli jūs katrā ziņā nenosaucāt, cik pagājušo gadu, varbūt par to varam uzzināt, ir tādu cilvēku, kam Latvijā ir piešķirts patvērums.
Nu, tad, ja mēs skatāmies pagājušajā gadā, tad kopumā bija 185 pieteikumi. No tiem tātad status tika piešķirts nu, pavisam nelielam personu skaitam, ja mēs skatāmies, tad tie bija 4 Krievijas pilsoņi, Ēģiptes pilsoņi, 2 Irānas pilsoņi. Jā, tad. Kopās šie skaitļi personām,
ir krietni mazāk nekā par tiem, kas ir lūguši šo patvērumu. Pārējie ir...
Nu, ja mēs kopumā skatāmies pagājušajā, tad bija 21 patvērumu. Bēgļu status un 14 alternatīvā status piešķiršanas gadījumi.
Tik tā, paldies Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniekam Jānim Cidzkovskim. Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijas biroja vadītājs Ilmārs Mešs arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Pagaidām tā tad vērtējot to vēlmi un saņemt, gan arī iespēju saņemt, šķiet, ka Latvija diezgan strikti saka, ka nav liels tas bēgļu pieplūdums, bet vai tā tas varētu palikt arī turpmāk, jūsuprāt?
Es domāju, ka šobrīd Latvija ieņem tādu vidēju vietu starp citām Eiropas Savienības valstīm, varbūt 10-20% no visiem Eiropā iebraukušajiem patvērumu meklētājiem iegūst vienu vai citu veidu statusu un atļaut, teiksim, viņiem uzturēties. Bet lielākai daļai to tomēr nepiešķir, jo nevienai valstī nav pienākums ņemt visus ekonomiskos bēgļus, kas vēlētos šinī valstī dzīvot. Bet kā tas varētu būt nākotnē, nu tur ir ļoti vienkārša likumsakarība. Kamēr mēs esam starp Eiropas Savienības valstīm ekonomiski, teiksim, nabadzīgākā daļā, tikmēr uz mums brauks tikai uz Latviju varbūt tie daži simti un varbūt pat tikai daži desmiti. Varbūt kādreiz tas varētu aizaugt līdz kādam tūkstotim, bet pārāk tādu graujošu skaitu nevar paredzēt, ja vien kāds konflikts nenotiek tepat Latvijas robežu tūmā. Nu, piemēram, nedod Dievs, ka kaut kāds civilie kāri notiek, piemēram, Baltkrievijā, tad gan tie varētu būt gan tūkstoši, gan desmiti tūkstoši. Bet savādāk mums par labu spēlē mūsu lielais attālums no Āfrikas un tuvajiem austrumiem, ka pa vidu ir, varētu teikt, gan 10 citas valstis, kuras šie cilvēki sasniedz vispirms. Bet nākotnē, ja mēs mūsu labklājība augs, uz ko mēs visi tik ļoti ceram, tad, nu, kā nenovēršama blakne, blakus parādība būs tā, ka būs pietiekoši daudz cilvēki, kas legāli vai nelegāli, mēs parasti vienā putrā liekam visus gan patvērumu meklētājus un bēgļus, ar vēl daudz vairāk lielāku skaitu neregulāro vai nelegālo iebraucēju, kas vienkārši nu, meklē sev labāku dzīvi. Un te redz ir jāsaprot, jo nu, tās, lai arī cik mēs jūtamies ekonomiski nabadzīgi Eiropas Savienības kontekstā, tad jebkurš no kādas nabadzīgas Āzijas vai Āfrikas valsts, vai tepat no tās Gruzijas, viņam jau Latvijas minimālā alga liekas tīri interesanta, un viņš labprāt šeit dzīvot un strādātu par šo, varbūt, nelielo atalgojumu. Tā kā, kādas ir tās iespējas katras valsts iekšēnē, tad viņi salīdzina ar tām, ko var dabūt blakus valstīs tuvākās.
Paraugoties tā hipotētiski uz to situāciju, kādā ir nonākusi Itālija, kas gadu pēc gada aicina Eiropas Savienību aktīvāk iesaistīties to Āfrikas bēgļu izmitināšanā vai problēmu risināšanā, nevarētu būt tāda iespēja, ka Eiropas Savienība tomēr nospriež, lai Itālija ar to situāciju nenonāktu tādā strupceļā, ka katra Eiropas valsts iesaistās ar zināmu kvotu, ar zināmu bēgļu skaitu, ko uzņem, lai Itālijas situācija atvieglotu.
Jā, un es nebaidītos no šīs kvotas, jo pareiķinot, cik tas būtu, ja ne tikai pret iedzīvotāju skaitu, bet galvenais rādītājs būtu pret valsts budžeta iespējām, ja mēs izrēķinātu, cik 0,1 vai cik tie procenti būtu Latvijai jāuzņem, tie būtu vai nu daži cilvēki, vai sliktākā gadījumā daži desmiti cilvēki. Tā kā es nedomāju, ka šie daži desmiti cilvēki grautu Latvijas pamatus, drīzāk man ir gribētos, lai Latvija piedalās šinī pagaidām morālajā, kas, manuprāt, ir tikai kā morālais pienākums. Nav neviena Eiropas konvencija vai likuma neuzliek Latvijai par pienākumu vai citām Eiropas valstīm, tāpat ar Igauniju arī nevienu īpaši nav ņēmusi vēl savas neatkarības gados. Ja? Bet, piemēram, Lietuva, kas ir paņēmusi 2x6 bēgļiem no Maltas, kas ir blakus Itālijai, nu, es domāju, ka viņi saglabā gan savu solidāro seju, un viņi var teikt, nu, redzat, Eiropas kolēģi, tad, kad nedod Dievs Baltkrievijā kaut kas notiksies, mēs esam jums palīdzējuši savu iespēju robežās līdz šim, un lūdzu palīdziet mums ar tiem 10,000 bēgļu, kas mums varētu ierasties nelaimes gadījumā kādā blakus valstī. Tātad es drīzāk gribētu, lai šie kvotas bēgļi, tie daži cilvēki vai varbūt 10 cilvēku gadā, kas Latvijai būtu šādā pienākumā jāuzņem, ka tas būtu kā apdrošināšanās pret to, gadījumu, ja tiešām mums nedod Dievs kādreiz tie būtu 1000 vai 10 000.
Paldies par šo komentāru starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijas biroja vadītājam Ilmāram Mežam.